Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb ngħaddu issa biex nisimgħu l-lektzjo divina mal-Isqof t'Għawdex Monsinjur Anton Tewma.
Isru, ġifieri, ħadmu l-potenzjalitajiet kollha tal-persuna tagħkom, kunu konxji, għejxu kull moment ta' ħajjitkom b'moħħkom, b'qalbkom, b'ġisimkom, b'dak li intom, illum lajta hija indmu. Ikkonvertu. Qegħdin fil-bidu tal-Vanġelu ta' San Mark. Aktarx huwa l-ewwel Vanġelu mill-erba. U allura għandu importanza kbira għall-insara. Il-mod kif jibda dan il-Vanġelu huwa stramp ħafna. Jgħidilna li qiegħed jibda. Il-bidu tal-Evanġelju ta' Ġesu Kristu li ben ta' Alla. Imma dritt wara li jagħmel din l-introduzzjoni qasira li aktar titlu mill-introduzzjoni, ilqana ma' figura importanti l-figura ta' Ġwann il-Battista. Għalli ma' raġuni. San Mark irid jgħidilna xi ħaġa fundamentali għalina l-koll. Li jekk aħna rridu li l-Vanġelu li l-kelma ta' Alla li jissegwi f'dan il-ktieb li hemm miktuba f'dan il-ktieb. Jekk aħna rridu li dejn tagħmel xi ħaġa fil-qalb tagħna, fil-ħajja tagħna, jekk aħna rridu li taffettwa l-persuna tagħna, għandna bżonn nikkonvertu. Għandna bżonn nagħmlu dak li San Mark sejħilha metanoja. Naraw xi tfisser iktar il-quddiem. Imma mill-bidunet, San Mark jistedinna biex inħejju ruħna. Ħalli inwaqgħu lilna fi kriżi. Ħalli ma nkunux riġidi. Ħalli ma nħossux jew ma naħsbux illi għandna l-verità f'moħħna jew f'qalbna. San Mark jistedinna inkunu kemm jista' jkun akkoljenti. Inkunu doċli. Inħallu il-kelma ta' Alla tbiddilna. U għalhekk jibda proprju bil-figura ta' Ġwann il-Battista. Għax ma tistax inti taqra l-Vanġelu jew aħjar tħalli lil Ġesu ikelmek jekk inti ma tbiddilx il-moħħ u l-qalb tiegħek. Eżempju ċkejken mill-esperjenza tal-ħajja tagħna ta' kuljum huwa kull darba li aħna nippruvaw nisimgħu. X'intom tagħmlu bħalissa intom u tisimgħu lili. Biex tisma' trid tinsa lilek innifsek. Jekk ħatibqa' iffukat fuqek innifsek, jekk ħatibqa' iffissat fuq il-problemi li għandek jew li ħallejt id-dar warajk, int ma tistax tisma'. U għalhekk mill-bidu tal-Vanġelu San Mark jagħmelilna ċara din il-bidla fil-moħħ u fil-qalb biex ikun verament Vanġelu. Aħbar tajba. Għax jibda bil-kelma il-bidu tal-Evanġeli. Tiftakru jekk hemmx xi ktieb ieħor fl-Iskrittura li jibda proprju bil-kelma il-bidu, almenu hemm tnejn oħra. Hemm wieħed fil-Ġdid Testament, fil-bidu kien il-verb. Il-verb kien Alla, il-verb kien ant Alla. Il-Vanġelu ta' San Ġwann. Imma hemm ktieb ieħor li jibda il-bidu. Fil-bidu. Tiftakru li maktibu il-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu. Fil-bidu kien it-taħwit. Għalfejn San Mark jerġa' jibda b'din il-kelma il-bidu. Biex jgħidilna illi mal-Vanġelu ma' din l-aħbar tajba li aħna mistednin naqraw se jkollna bidu ġdid. Bidu ġdid fejn, fiex, fil-qalb tagħna. Fil-persuna tagħna. Irid jgħin għall-mulej Ġesu nagħmlu bidu ġdid. Irid jgħinna nibdew mill-ġdid. Il-kelma Vanġelu. Il-kelma Vanġelu tfisser aħbar tajba. Il-kelma Vanġelu tfisser ġrajja ta' ferħ. L-ewwel insara ħadu din il-kelma Vanġelu selfuha mid-dinja Greko-Romana, mid-dinja ta' Ruma. Għaliex? Għax meta kien isejjer imperatur, jew meta l-imperatur kien jagħmel xi pjan ġdejt għall-belt tiegħu jew għall-pajjiż tiegħu, it-titlu li kien jagħtiha kienet dejjem Vanġelu, aħbar tajba. Għandna pjan ġdejt, pjan ta' tiġdejt. Imma mhux biss. Anki meta kien ifiq xi ħadd minn Mart kienet tkun Vanġelu aħbar tajba. Anki meta xi ħadd kien jakkwista xi ħaġa wara li jkun stinka u ħadem ħafna lija. Anki din kienet tissejjaħ Vanġelu aħbar tajba. U allura San Mark jissellef din il-kelma Evangelion bil-Griek li tfisser aħbar sabiħa, aħbar ta' ferħ, biex jaddatta din il-kelma għal ktieb kollu illi kiteb. Il-Vanġelu ta' San Mark kif nafu aħna. Il-kelma Vanġelu ġiet applikata għall-erba' Vanġeli kif nafuhom illum mhux sa mill-bidunet. Imma ġiet applikata fit-tieni seklu minn San Ġustinu, wieħed mill-ewwel padri tal-Knisja. Għaliex applika din il-kelma Vanġelu għal kitbiet tal-erba' evangelisti San Matteo, San Mark, San Luqa u San Ġwan? Għax dawn l-erba' kotba mimlijin bil-kelma Vanġelu, mimlijin b'din il-kelma, tant illi insibuha fit-Testament il-ġdid kollu għal 76 darba din il-kelma Vanġelu. U l-verb t-evangelizza, jiġifieri tagħti aħbar tajba, insibuh għal ħafna drabi, 45 darba. Jiġifieri it-Testament il-ġdid kollu mimli b'din il-kelma aħbar tajba. Hekk waħda mill-ewwel mistoqsijiet li rridu nagħmlu l-lejla hija din. Imma tassew u aħbar tajba għalija il-Vanġelu. Imma tifraħ qalbi meta nisma l-kelma ta' Alla fil-Vanġelu. Imma verament isir bidu ġdejt, nerġa' nibda, jerġa' jagħtini l-ħajja kull darba li nisma l-kelma ta' Alla fil-Vanġelu. Jista' jkun forsi li maħniex kapaċi nwasluha dejk li hi Vanġelu, aħbar sabiħa, aħbar tajba. Imma l-verità hi li dak il-ktieb, dan il-ktieb li ser nibdew naqraw, se naqraw matul din is-sena liturġika. Bdejnieh nar il-ħadd li għadd, ma bdejna mill-aħħar jitlobna Ġesu biex nisru. Se naqraw matul din is-sena li ġejja il-Vanġelu ta' San Mark, dan il-ktieb m'għandu l-ebda skop ħlief li jagħtina aħbar sabiħa, aħbar tajba. U din l-aħbar tajba mhijiex tal-imperatur. Interessanti għaliex fl-Asja Minuri f'belt tissejjaħ Priene kienet instabet fuq ġebla kitba li tgħid illi meta twielet l-imperatur Awgustu Ottavianu, l-imperatur ta' żmien Ġesu, Ġesu kellu madwar 9 snin meta twielet jew ftit iktar, meta twielet l-imperatur Ottavianu, Awgustu Ottavianu. Imma fuq din il-ġebla nsibu miktub illi mat-twelejt ta' Awgustu Ottavianu issa qed isir Vanġelu, qed titwettaq il-Vanġelu, qed issir aħbar tajba, aħbar sabiħa. Imma aħna nafu x'ġara u x'hekk fl-Imperu Ruman, il-Vanġelu ta' San Mark inkiteb bi wieħed ieħor madwar 60 sena wara Kristu, fit-taqlib u t-taħwit kollu li kien għaddej minnu l-Imperu Ruman. Proprju meta kien qed jinkiteb, l-Imperu Ruman kien għaddej minn gwerra ċivili. Neruni, Vespazzjanu, l-ewwel 8 imperaturi, 8 mill-ewwel 12 imperaturi mietu mewta violenti, qerdu lil xulxejn. U allura fejn hi din l-idija tal-aħbar it-tajba? Fejn idilu? ħafna drabi aħna wkoll jiġrilna u xek li namlu pjanijiet fil-ħajja tagħna. Li kollna ideat fil-ħajja tagħna, namlu deċiżjonijiet, namlu għażliet fil-ħajja tagħna. U jkollhom dejjem skop wieħed, l-iskop x'ikun? Vanġelu. L-iskop ikun li jkollok il-ferħ. L-iskop ikun li l-ħajja tiegħek tkun aħjar. L-iskop tiegħek ikun li terġa' tibda mill-ġdejt. Imma ngħidu kif inhej. L-esperjenza ma tgħallimniex illi ħafna minn dak li aħna ħsibna li Vanġelu kien bini fuq ir-ramel. Ngħidu kif inhej. L-esperjenza ma tgħallimniex illi ħafna drabi bqajna deluzi. Għaliex, għax dak li ħsibna li se jagħtina l-ferħ, dak li ħsibna li għalftejt kien se jimlina, spiċċa biex xi drabi jidur kontra tagħna. Xi drabi jagħmlilna ħajjitna iktar diffiċli, iktar ikkomplikata. Allura dak li aħna ħsibna li kien Evangelion, Vanġelu aħbar tajba, imma hu tassew aħbar tajba. San Mark qed jgħidilna għatuħ ċans lil Mulej Ġesu. Għatuħ ċans lil dan il-ktieb. Ħoduh bħala aħbar tajba, għażluh bħala aħbar tajba, il-qawh bħala aħbar tajba. U jista' jkun li jkollkom bidu ġdejt, jista' jkun li jkollkom ħolqien ġdejt. Insiru bnedmin ġodda jekk aħna nilqgħu din il-kelma u nħalluha taħdem fil-qalb tagħna. Il-Vanġelu ta' Ġesu Kristu li ben ta' Alla għanna zewċ titli importanti Ġesu Kristu li ben ta' Alla l-ewwel titlu huwa Kristu Ġesu Kristu aħna ħafna drabi mingħajr ma nindunaw naqdu Kristu ma' Ġesu jisu m'hemmx Kristu mingħajr Ġesu Ġesu Kristu u maħniex kapaċi nagħmlu distinzjoni Maħniex kapaċi nifhmu il-pejs tal-kelma Kristu. Il-kelma Kristu hija kelma Griega. Traduzzjoni hija translation tal-kelma Messija, tal-kelma Midluk. Imma l-kelma Midluk għandha storja twila u kbira fl-Antik Testament. Ġesu il-Midluk li ben ta' Alla. Il-Midluk il-Messija u dak li il-poplu għal snin twal kien jistenna biex ikollu l-ħelsien. Kienu jindilku fl-Antik Testament żewġ kategoriji ta' nies. Kienu jindilku is-saċerdoti, kienu jiġu midluka biż-żejt is-saċerdoti, u kienu jiġu midluka wkoll ir-rejiet is-slatin. Għaliex għax din id-dilka x'kienet tfisser? Din id-dilka kienet tfisser poter qawwa li tiġi minn fuq, qawwa li tiġi minn x'imkien ieħor. Seta' illi l-bned minn mandomx. U Ġesu huwa il-midluk, huwa il-mimsuħ, messija, mesaħ, aħna ngħidu bil-Malti. Il-lingwa tagħna tgħinna ħafna biex nifhmu l-kliem ludi tal-Iskrittura. Imma dan Ġesu il-Messija huwa wkoll l-iben ta' Alla. U din hija xi ħaġa kbira, xi ħaġa kbira. L-iben ta' Alla. San Mark ritt jgħidilna li meta naraw lil Ġesu aħna nkunu qegħdin naraw lil Alla. Li Ġesu, il-persuna ta' Ġesu hija l-wiċċ uman ta' Alla. Aħna ngħidu Alla ma nafux minn hu, aħna ngħidu Alla nbiegħed minna le. Alla niżel f'nofsna, Alla qiegħed f'nofsna fil-persuna ta' Ġesu. Alla deher f'nofsna fil-persuna ta' Ġesu. L-iben ta' Alla. L-iben ta' Alla mhux biss għax huwa ġġenerat mill-missier, imma l-iben ta' Alla għax fil-mentalità orientali li tkun iben ifisser li tkun tixbaħ lil missierek fl-attitudnijiet tiegħek fil-mod kif taħsibha, fil-mod kif tħoss, fil-mod kif tħobb, fil-mod kif tirraġuna. U Ġesu huwa l-iben tal-missier, l-iben ta' Alla. Ibqgħu ċerti li San Mark il-Vanġelu kollu tiegħu bħall-Evanġelisti l-oħra. Il-Vanġelu ta' San Mark mhux miktub kombinazzjoni ma' kull kelma Kull kelma ġiet miktuba u poġġuta f'post fil-post fejn qiegħda propju wara ħafna ħsieb, wara ħafna pjanijiet, ibqgħu ċerti li kull kelma kif inhi fil-Vanġelu għandha tifsira tassew sabiħa. Intom tafu li f'nofs il-Vanġelu u fl-aħħar tal-Vanġelu, fin-nofs preċis tal-Vanġelu ta' San Mark, kapitlu 8, u fl-aħħar tal-Vanġelu, insibu propju l-istess espressjoni. Ġesu il-Messija li bent Alla. F'nofs il-Vanġelu jgħidha Pietru. Meta Ġesu jistaqsihom in-nies min jgħidu li jien. U Pietru jgħidlu l-Ġesu jgħidu inti l-Messija li bent Alla dak li ġie fid-dinja. U fl-aħħar tal-Vanġelu għandna lil xi ħadd ieħor din id-darba barrani, din id-darba pagan, din id-darba ċenturjon Ruman u jgħidu inti li bent Alla, inti l-Messija, inti li bent Alla. Ma ninsewx li San Mark li kifetna kiteb fis-sena 60, kiteb għall-pagani. U allura lieħ il-wieħed Ruman, ċenturjun Ruman, fl-aħħar tal-Vanġelu, wara li jkun qara l-ġrajja kollha jasal biex jgħid, iwa dan hu l-Messija li bent Alla. San Mark ifisser li għalih wasal għall-iskop il-bidu fil-bidu, bidu ġdejt, dan li bniedem, dan iċ-ċenturjun Ruman qed jerġa' jibda mill-ġdejt. Qed jerġa' jgħix mill-ġdejt, sar bniedem ġdejt. U dan l-iskop ta' din il-kelma l-lejla. Lilna tagħmilna bnedmin ġodda. Nerġgħu nibdew ngħixu. Jekk inħallu l-Vanġelu jidħol fil-qalb tagħna, jekk inħalluh ibiddilna. Araw l-intelligenza tal-iskrittura. Meta aħna nħalluha tassew iddawwalna tgħinna, nifhmuha. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu. U jkompli. Bħalma hu miktub fil-ktieb tal-profeta Eżajja. Ara jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert ħejju triq tal-mulej idrittaw il-modijiet tiegħu. Il-profeta Eżajja. Din il-kwotazzjoni li jagħmel San Mark hija meħuda almenu minn tliet siltiet fl-Iskrittura mhux biss mill-profeta Eżajja. Għandna tliet sentenzi żgħari moħħlin flimkien. Jew aħjar tliet ġrajiet kbar ma qudiem ma' xulxejn. Għandna biċċa minnu iva hija mill-ktieb tal-profeta Eżajja, però hija l-aħħar biċċa, l-aħħar parti. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert ħejju triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Dik iva hija meħuda mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Il-profeta Eżajja f'kapitlu 40, il-ktieb tal-profeta Eżajja huwa miktub almenu minn tliet awturi kbar. Il-kapitlu 40 hu miktub mit-tieni Eżajja, mhux mill-iktar wieħed antik. Dak li kiteb fl-eżilju tal-Babilonja fil-ħames u s-sitt seklu, jew s-sitt u l-ħames seklu qabel Kristu. U dan waqt li kienu fl-eżilju n-nies, fl-eżilju ta' Babilonja, il-poplu ġim kaxkar kollu kemmu, fart li mixtiegħu, fart barranija. U allura l-poplu kellu jitlef it-tradizzjonijiet ta' missirijietu, ma kienx baqalu tempju, ma kienx baqalu sakrifiċċju, ma kienx baqalu tradizzjonijiet li kienu tant importanti qabel. U l-poplu ġralu li identifika ruħu mal-barrani, mal-barranejn. Il-poplu għal-kem kien il-sejr, kien skjaf, għal-kem ma kienx fartu, imma dara. U tħallat mal-barranejn, u ħad tradizzjonijiet tal-barranejn, u tħalltu anki żwiġijiet mal-barranejn. U l-profeta Eżajja, li dan il-poplu jipprova jqajmu fuq tiegħu u jgħidlu isma. Jgħidlu hemm art wis isba. Art wis aħjar. L-art li Alla kien wiegħed, l-art li Alla prepara ħejja lejk hu fuq tiegħek. Għax wasal il-mument li inti toħroġ mill-art tal-jasar u tgħix sej tiegħek innifsek, tmexxi lilek innifsek u tmur fl-art ta' Iżrael, fl-art li Alla wiegħedek. Allura l-profeta Eżajja qiegħed wiegħed il-ħelsien, il-libertà lil dawn in-nies li kienu draw fil-jasar, li kienu draw fil-skjavitu. Imbagħad għandna biċċa oħra meħuda mill-ktieb tal-Esodu. Meta San Mark u jikkwota l-profeta Eżajja jgħid ara jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji t-triq. Fil-ktieb tal-Esodu insibu li Alla jibgħat l-anġlu tiegħu quddiem il-poplu u mixi u ħireġ mill-art tal-Eġittu, mill-art tal-Jasar, u miexi lejn l-art imwieda. Allura, dak li jikkwota San Mark kemm mill-ktieb tal-profeta Eżajja kif ukoll mill-ktieb tal-Esodu, għandu x'jaqsam mal-ħsien tal-poplu, għandu x'jaqsam mal-libertà tal-poplu. U dan irid jgħidilna lilna, irid jgħid lilu lilek il-lejla, illi jekk jien nisma' il-kelma ta' Alla fil-Vanġelu ta' San Mark, jien ukoll ser nasal biex ikolli l-ħelsien ta' veru, il-libertà ta' veru. L-iskop tal-Vanġelu, il-miġja ta' Ġesù fostna, illi qegħdin inħejju għalija u li niċċelebraw fil-miriet, għandha l-iskop li tagħtina l-ħelsien. Il-ħelsien mill-jasar tagħna. Kull wieħed u kull waħda minna għandna l-iskjabitu tagħna, għandna l-jasar tagħna. Il-kol kemm aħna għandna l-Eġittu tagħna, għandna l-Babilonja tagħna. X'i qed jasrek bħalissa? Ta' min tħossok il-sejr skjaf bħalissa? Min xiex jew minn tixtieq teħles bħalissa? Ta' min tħossok għaddej? Ta' min tħossok sottomess? Bħalissa. X'inhu jżommok billi tkun sejt tiegħek innifsek bħalissa. Dawn huma mistoqsijiet li l-Vanġelu jistedinna nagħmlu. B'tali mod illi nkunu qegħdin inħejju l-art, inħejju t-triq, inwittu t-triq biex il-kelma il-leħen illi għajat fid-deżert verament tibidlilna l-qalbna, verament jagħtina l-libertà li tant aħna mxejnqin għalija. Nistgħu nsemmu eżempji ċkejkna ta' minn aħna l-sira. Jiena naf ġenituri li huma l-sira ta' wliedhom, kważi pupazzi f'idejn wliedhom. Jiena naf nies li huma l-sira ta' nies oħra, skjavi ta' nies oħra, irrikattati minn nies oħra. Jiena naf nies li huma l-sira ta' ħafna vizzi, il-sira forsi ta' ossessjonijiet. Il-sira tista' tkun fejn affin tax-xorb, il-sejr tal-pornografija, il-sejr tax-xogħol, ta' xi x'jien il-sejr, ta' min jien il-sejr. Hija mistoqsija li l-lejla jeħtieġ li nagħmlu. Għax iktar ma nagħmluha din il-mistoqsija, iktar ma nindunaw bid-deżert li hemm jgħajjad fina, iktar il-Vanġelu jista' jsalvana, iktar l-aħbar it-tajba issib qalb li tilqaħ. Hekk ġwann nider jammet fid-deżert u jxandar ma' mudija tandiema għall-maħfra tat-tnubiet. Hawnhekk għandna l-ewwel darba imsemmi dan l-ammidi. L-isem tiegħu huwa Ġwanni. Bil-Lugdi Johannan, jiġifieri Jahwe huwa ħnina. Jahwe iħen. Interessanti li fl-isem stess ta' Ġwanni hemm diġà il-Vanġelu. Fil-persuna ta' Ġwanni għadu ma bidix jitkellem. F'ismu stess, fil-persuna tiegħu se naraw iktar il-qudiem kif kien liebes u x'kien jiekol. Hemm Vanġelu, hemm aħbar tajba. Alla lilek iħobbok. Alla lilek jaċċettak mingħajr kundizzjoni. Int maħfur, int maħbub, maħbuba minn dejjem. B'xejn qabel ma għamilt it-tajjeb jew il-ħażin. Alla jħen, alla mimliħnina. Interessanti għax dan l-isem ta' Johannan ta' Ġwanni, alla jħen. Il-verb iħen huwa iktar profond mill-verb iħobb. Għax inti tħen, meta tgħid tħen, hija tifhem li inti taċċetta anki l-ħażin ta' ħadd ieħor. Kapaċi tagħlaq għajnejk anki għad-djufijiet ta' ħadd ieħor. Kapaċi tgħaddi minn fuq il-weġat li għamillek ħadd ieħor. Meta inti tgħid tħen. U din hija diġà fi anfisha aħbar tajba. Il-mod ta' kif Alla jittratta magħna. M'għadix iktar ir-regola, m'għadix iktar il-liġi li tikkmanda r-relazzjoni tagħna ma' Alla. Noqgħdu attenti għax ħafna drabi fil-ħajja tagħna għadna nirreferu għar-regoli. Għadna nirreferu għal-kmandamenti, għadna nirreferu għal-liġijiet, huma għadhom imexxu il-relazzjoni tagħna ma' Alla, jew ir-relazzjoni ta' Alla magħna. L-aħbar it-tajba li jagħtina ġwannija li mhux iktar ir-regola imbagħad jagħtilna fil-font u fil-milja tagħha Ġesù. Mhux iktar ir-regola, mhux iktar il-liġi, mhux iktar il-kmandamenti jirregolaw ir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Imma l-imħabba b'xejn li għandu għalina. U kellu raġun San Ġwan jispiċċa ħażin. Ara taħsbu li San Ġwan spiċċa ħażin sempliċement għax dik żifnet u dak kien fis-sakra u qalilha. San Ġwan spiċċa ħażin għaliex għax ħadha kontra l-istituzzjoni reliġjuża. San Ġwan li kien iben ta' qassis ta' saċerdot, iben ta' persuna li kienet il-fuq fl-istituzzjoni, fl-istruttura reliġjuża. Billi kien mimli bl-Ispirtu ta' Alla, bl-Ispirtu Santu, jieħodha kontra l-istess istituzzjoni reliġjuża, illi ħafna drabi jew spiss tjassar l-Ispirtu. U x'jagħmel San Ġwan? Joħroġ bl-idija u jgħidilhom lin-nies. Mhux it-traxxejx tad-demm tal-baqra jew tal-moża fuq latu tal-arka tal-patt tal-liġi illi kienu jagħmlu fil-Jom Kippur. Mhux dak jaħfer id-nubijiet fil-ġurnata tal-Jom Kippur. Mhux ir-rejt jaħfer id-nub. Mhux il-fatt li inti tmur fejn qassejs u tgħid ħajaħfirli rod lis-salib jisma' ftit gedwejt jgħid li xi ħaġa u mmur nadif. Mhux ir-rejt inaddafni minn ġewwa, inaddaf il-qalb tiegħi. Mhux it-traxxejx tad-demm tal-Jom Kippur. Imma x'inaddaf il-qalb tiegħi, l-indiema, il-konverżjoni, il-bidla tal-qalb. Araw xift kbira jagħmel San Ġwan. Jagħmel xift enormi San Ġwan. Jgħidilhom lill-lout, mhux ir-riti li jsiru fit-tempju dawk lilkom b'mod maġiku ibidlukom, jittrasformawkom, mhux dawk jittrasformawkom. Imma xi bidlek lilek? Ir-responsabilità tiegħek. Id-deċiżjoni tiegħek sintendi imqanqla mejjuna bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis. Sintendi ispirata mill-Ispirtu ta' Alla, ispirata mill-Vanġelu. U hawnhekk lilna jpoġġina f'responsabilità kbira ta' indiema għall-maħfra tad-nubiet. Magħmudija tandiema għall-maħfra tad-nubiet. Jiġifieri magħmudija. Il-magħmudija kienet rejt li kien isir spiss fid-dinja orjentali. Per eżempju, l-iskjavi li kienu jiġu meħlusa mixtrija minn xi sit, jeħlisom biex jerġgħu jsiru liberi, kienu jagħmlu rejt, kienu jinħaslu, jinżlu fl-ilma u jerġgħu jitilgħu. Biex iħallu fl-ilma l-bniedem il-qadim lil sir l-iskjav. U joħorġu mill-ilma bħala nies ħielsa, nies liberi. Rejt, sempliċement rejt. Il-magħmudija kienet tfisser titgħaddas int fl-ilma. Immissa bl-intenzjoni u bl-iskop bil-ħsieb skont Ġwanni l-Battista bil-ħsieb li inti ma tibqax tidneb, bil-ħsieb li inti tindem minn ħtijietek. Issa naraw xi tfisser il-kelma indiema, l-kelma metanoja. Hemm iktar responsabilità tiegħek milli r-rejt tal-ilma, hemm iktar id-deċiżjoni tiegħek milli sempliċiment il-ħasejl bl-ilma. Hemm iktar l-għażla tiegħek milli rrid fih innifsu. U x'jiġri? Jiġri li din l-indiema għall-maħfra tad-nubiet li jipritka San Ġwan tkun totalment differenti mill-mod ta' kif jaħsbuha l-lut fir-reliġjon ġudajka tagħhom. Il-kelma indiema, il-kelma bil-Grik metanoja. Aħna b'indiema ħafna drabi nifhmu kont nirrabja li prova nieħu paċenzja, kont nidej innaqqas, kont niġġieled mal-mara jew mar-raġel li prova niftiem. Dik iva hija ndiema. Imma l-metanoja li qed jitkellem minnha San Ġwan, jew aħjar San Mark preferiment għal San Ġwan, l-indiema għall-maħfra tad-nubijiet hi wis iktar profonda. Hi xi ħaġa wis iktar kbira. X'inhu ċ-ċentru tal-għażliet tagħna? Aħna xi ġelna nagħżlu ħaġa u nħallu barra oħra? Aħna xi ġelna naġixxu fil-ħajja? xiġelna niddeċiedu fil-ħajja. Ħafna drabi, ir-riga, u xek, illi forse nindunaw, imma ħafna drabi ma nindunawx, li nużaw fl-azzjonijiet tagħna hija waħda. X'jaqbilli jew x'ma jaqbillix. Kif se nkun sew jew kif mhux se nkun sew. Noqrob lejn dak li min għalija jagħmilni aħjar, nitbiet minn dak li min għalija fil-ħsieb tiegħi jagħmilni għar. Imma r-riga hija jien. Riga hija kif inħossni jien. Il-kelma meta nojja tfisser li jien inbiddel din ir-riga u din hija biċċa xogħol jibsa. Inbiddel din ir-riga biex inħalli tassew il-Vanġelu jieħu d-dawl jieħu l-ħajja ġo qalbi. Biex inħalli tassew il-bidu ġdejt isajħ fil-persuna tiegħi. Il-ħolqien il-ġdejt, il-bidu l-ġdejt isajħ fija. Xi trid tkun din ir-riga? Din ir-riga l-ġdida li qiegħed jitlobni ġwanni biex jiena nagħmel u iktar il-quddiem jitlobni Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mark. Din ir-riga l-ġdida hija Ġesu innifsu. Din ir-riga l-ġdida hija l-Ispirtu ta' Alla, hija l-Ispirtu Santu. Li jiena nieħu, li jiena nixrob, jew aħjar li hu jagħtini, li hu jgħaddili kull darba li jiena nisma' l-kelma tiegħu. Ftit ilu għedna li biex tisma trid tinsa lilek innifsek. Meta nisma lil Ġesu jien u nibda ngħid iwa Ġesu għandu raġun. Iwa kif qiegħed jgħidu. Iwa hekk irid inħossom l-affarijiet. Iwa hekk l-aħjar li tirraġuna. Bil-mod il-mod dan ikun qiegħed jiġri fija. Dan ikun qiegħed jiġri fija. Ikun qiegħed inwarrab neqred bil-mod il-mod ir-riga tiegħi. Iċ-ċentru tal-enerġija li huwa ikkonċentrat fuq in-nifsi u minn floku bil-mod il-mod jidħol l-Ispirtu ta' Alla. Imma din hija biċċa xogħol, din il-metanoija, din il-konverżjoni, illi m'għandix tmiem f'ħajjitna. Illi rridu kontinwament, kontinwament, kontinwament nagħmluha, ngħixuha u nġedduha. Kontinwament irridu nkunu kif qedna nhar il-ħadd li għadda konxji. Irridu nilqgħu bil-moħħ tagħna, bil-qalb tagħna, bil-persuna sħiħa tagħna. Din l-ispirazzjoni tal-Ispirtu ta' Alla, l-ispirazzjoni li jagħtina permezz tal-kelma tiegħu kull darba li aħna nisimgħuha. Din hija l-konverżjoni, din hija l-metanoja. Meta jien minn flok nibqa' fiċ-ċentru tal-persuna tiegħi. Nipprova nitħabat, nistinka jew aħjar. Inħalli lill-Alla jilluminani, iqanqalni, imma min-naħa tiegħi nirid nilqa, jirid naċċetta. Għaliex għax mhux rid maġiku li jbiddilni. Mhux rid imma l-Ispirtu ta' Alla li jaħdem miegħi mal-libertà tiegħi, mal-intelliġenza tiegħi. Ma jagħmel xejn Alla mingħajri Santu Stejn. Alla ma jagħmel xejn mingħajr il-konsent tiegħi. Mingħajr ma ngħidlu iva, okej. Għax Alla jirrispetta l-kollox il-libertà tiegħi. Imma dan hu Vanġelu, din l-aħbarijiet tajba, tandiema għall-maħfra tat-tnubiet. Jekk jien fiċ-ċentru tal-persuna tiegħi hemm il-persuna ta' Ġesu, allura nibda nħares lejha n-nifsi lejn l-oħrajn, lejn dawk ta' madwari, lejn is-sitwazzjonijiet li jiġruli, nibda nħares lejhom bl-għajnejn ta' Ġesu. U dak ifisser il-ewwel qabel kollox nagħmel att kbir isimgħuni sewwa, nagħmel att kbir ta' ħniena miegħi n-nifsi. Nagħmel att kbir ta' mħabba miegħi n-nifsi. L-ewwel qabel kollox. Alla li jrid isalvani u kif Alla jħobbli l-Ġesu bimħabba tal-ġenn. Il-missier u fl-iben, l-iben u fil-missier, tant huma maqudin fl-imkien. Jekk Ġesu jsir fiċ-ċentru ta' ħajti, allura l-istess relazzjoni li hemm bejn il-missier u l-iben, bil-mod il-mod tibda tinbena fija. Bil-mod il-mod Ġesu jibni fija l-istess relazzjoni li għandu ma' missieru. U jien inħossni maħbub, inħossni xxurtjat, inħossni grazzjat, inħossni l-grazzja ta' Alla fuqi. U verament insir ħolqien ġdejt. verament l-Ispirtu ta' Alla jammar fija, jiex fija, jiqabbadni bin-nar tiegħu, verament. Jekk jien inħalli l-Ispirtu ta' Alla jieħu in-nofs ta' ħajti, iċ-ċentru ta' ħajti. U kienet murandu l-Lutija kollha u n-nies kollha ta' Ġerusalem. Kollha panta, panta, juża l-kelma bil-Grieg kollha, kulħadd, kulħadd, kulħadd. Xi ħaġa li kulħadd jixtieqha, xi ħaġa li kulħadd trida. Aħna fil-fond tal-fond ta' qalbna l-kol kemm aħna nixtiequ nkunu liberi. Il-kol u biex tkun liberu inti tħossok profondament maħbub. Il-persuna libera min hi? Min hi? Il-persuna libera mhix dik li tfittex li tagħmel taġixxi biex tixtri l-imħabba. Min jipprova jixtri l-imħabba tmaqdejri sejb. Hekk jgħid il-ktieb tal-Anja tal-Anijiet, l-imħabba ma tixtrijiex. Imma ħafna drabi aħlek jiġrilna, għaliex? M'aħniex liberi, għalhekk il-jasar, għalhekk insir dipendenti minn dak u mill-ieħor. Id-dipendenzi kollha li għandna. Għaliex? Għaliex? Għax id-dipendenza b'mod immaġinarju, b'mod utopistiku, nibda noħlom li dik id-dipendenza li li se tgħinni inħossni maħbub. Il-problema fejn hi tal-bniedem. U nibda niddependi minn dak u minn dik jew mill-oġġetti biex inħossni maħbub. Hawnhekk il-Vanġelu, aħbar tajba, int maħbub. Alla jħobbok. Alla jħobbok. Din hija l-qalba kbira li rridu nagħmlu fil-ħajja tagħna. Din hija l-metanoja, il-konverżjoni kbira li aħna msejħin nagħmlu. U li l-Vanġelu ta' San Mark iwassalna għalija. Kienet tmur, hawnhekk flok il-kelma tmur, traduzzjoni iktar litterali kienet toħroġ, joħorġu, mhux imorru. Joħorġu toħroġ il-Ludija kollha, toħroġ Ġerusalem kollha. Issa dan il-verb toħroġ għandu tifsira teoloġika importanti għaliex. Għax jien ma nafx intom x'taraw għall-mappa tajjeb, però hemm il-baħar il-mejjet fin-nofs jekk qed tarawh, imbagħad il-fuq mill-baħar il-mejjet fin-nofs, hija l-art ta' Iżrael, mill-baħar il-fuq tielax Mara Ġordan hekk lajn blu irqiq. Tielax Mara Ġordan fuq iż-żewġ naħħat. U Ġwanni kien jammet fuq in-naħħa tal-lemejn tal-mappa f'post jissejjaħ Betabara, qed nuriħ bil-lejżer. Hemmhekk kien jammet Ġwanni. In-naħħa tal-ilgħu tal-in-naħħa tal-lemejn ta' Xmara Ġordan. Għaliex importanti il-lokazzjoni, il-post? Għaliex importanti? Għax ix-Xmara Ġordan flimkien mal-baħar il-mejjet, kienu il-konfini li ridu jaqsmu l-lut biex jidħlu fl-art imwieda. Din kienet l-art imwieda. L-art tagħhom. Issa hawnhekk San Mark qed jgħidilna illi minn Ġerusalem u minn Ludija ħarġu reġgħu marru lura. Reġgħu marru lura. Reġgħu qasmu x'mara bil-maqlub. Għalliema raġuni. Interessanti. San Ġwann irid jgħidilhom. Il-qasma vera, il-ħelsien veru, mhux meta ħriġtu mill-Eġittu u għaddejtu sibtu l-art imwieda, mhux dak il-ħelsien veru. Imma l-ħelsien ta' veru tistgħu tgħixuh meta intom fil-qalb tagħkom tiddeċiedu li tħallu lil Alla jsalvakom. Tiddeċiedu li tagħmlu wisa biex tisimgħu dak li San Mark se jibqa' jirrakkonta fil-Vanġelu kollu. Dawk minnkom illi jattendu l-komunitajiet tafu illi fil-bidunet tal-komunitajiet eukaristiċi l-ewwel Vanġelu li bdejna kien il-Vanġelu ta' San Mark. Din ir-raġuni. Din ir-raġuni. Il-Vanġelu tal-bidla tal-qalb, il-Vanġelu li għamilna bnedmin ġodda. Il-Vanġelu li għamilna ħolqien ġdid. U allura tagħmel ħafna sens li dawn joħorġu minn Ġerusalem u minn Ludija u jmorru ħdejn Ġwanni in-naħħa l-oħra ta' Xmara Ġordan biex jerġgħu jmorru lura ħilsa tas-sew, meħlusin tas-sew, meħlusin ta' veru waqt li jistqarru t-nubietu. Nikkonkludu bil-figura ta' Ġwanni. Kif qedna ftitilu kull kelma fil-Vanġelu ta' San Mark hija meqjusa. u miex impoġġija għal-xejn. Kien jilbes libsa tax-xar tal-ġemel. X'irid jgħidilna San Mark? Irid jgħidilna li kien profeta, il-libsa tax-xar tal-ġemel hija tipika tal-profeti. Għaliex? Għax il-profeta huwa dak li jimxi. Il-profeta huwa dak li huwa buttat mill-Ispirtu ta' Alla. Il-profeta huwa dak li bħal ġemel qatt ma jaqta' qalbu. Il-profeta huwa dak li bħal ġemel jasal fejn jixtieq jasal għax mimli bl-Ispirtu ta' Alla. Kemm għandna bżonn tal-profezija. Irid noqogħdu attenti fil-Knisja. Għaliex għax faċli l-istruttura, l-istrutturi, ir-regoli, ir-riti li huma importanti. Huma importanti. L-Ispirtu ta' Alla għandu bżonn ta' strutturi. Però l-istrutturi jridu jkunu espressjoni tal-profezija tal-Ispirtu ta' Alla. Espressjoni. Ma jridux joħonqu bir-regoli. Li ħafna drabi kollhom ħafna sens ta' poter fihom. Ma jridux joħonqu l-Ispirtu ta' Alla li huwa kollu kemm hu profezija. Jiġifieri profezija. Il-profeta huwa dak li jiseb li jitkellem f'isem Alla fil-mument preżenti. Huwa dak li għandu kapaċità li jadatta l-kelma ta' Alla għas-sitwazzjoni li tkun għaddejja minna s-soċjetà. Dak hu l-profeta. U spiss il-profeta jiġri jimxi qabel l-istruttura. Għandna eżempju kbir fil-Papa Franġisku. Huwa mhux biss bniedem tal-istruttura il-Papa, imma huwa profeta. Tant huwa profeta li l-Papa segwi twaqqa iwaqqa l-istruttura fi kriżi. Noqogħdu attenti, noqogħdu attenti. Verament irid jinstab bilanċ, però importanti li l-istruttura ma tifgax l-Ispirtu ta' Alla. L-Ispirtu ta' Alla irid jiġi muri, irid jiġi espress, manifestat fil-regoli u fil-strutturi. Imma mhux fgat, mhux imwaqqaf, mhux ibblukkat mill-istruttura. Ħsiem tal-ġilt, il-ħsiem tal-ġilt huwa riferiment dirett tal-profeta Elija li kien jilbes il-ħsiem tal-ġilt. Fil-ktieb ta' Slaten nsibu din il-figura tal-profeta Elija illi jgħidilna l-awtur tal-ktieb ta' Slaten li kellu jerġa' jiġi biex iħejjitri għall-Messija. Unek San Mark li tgħidilna b'mod ċar li Ġwanni l-Battista huwa Elija. Huwa Elija. Li ġie biex iħejji fejn? Fejn? Mhux fl-art ta' Iżrael ta', imma fil-qalb tiegħi, fil-qalb tiegħek il-lejla. Ġwanni fil-qalb tiegħu fil-qalb tiegħek irid iħejji t-triq għall-Messija. Biex innilqa' l-Messija. Biex fiċ-ċentru ta' qalbi, fiċ-ċentru ta' ħajti jkun hemm il-Messija. Il-ġradijiet u l-għasel selvaġġ. Mhumiex biss li kelt tad-deżert ukoll. Ħana forsi l-ġradijiet tikol il-ġrat, il-ġrat idejqek. Imma l-ġradijiet tad-deżert huma ġradijiet notfa u tajbin għall-ikel. Però il-kelma Griega użata għall-ġradijiet hija teknika wies u tirreferi għal tip ta' insett li kapaċi joqtol is-srieb. Kapaċi joqtol is-srieb u s-serb intom tafu fl-iskrittura huwa s-sinjal tal-malin tal-ħażin. Jikol il-ġradijiet u l-għasel selvaġġ, l-għasel huwa tajjeb simbolu sinjal tal-kelma tal-Alla. San Ġwan qiegħed jgħidilna jekk iridu neqirdu l-ħażin, iridu nieklu ħafna kelma tal-Alla. Iridu nieklu ħafna kelma tal-Alla. Iridu nisemgħu il-kelma tal-Alla. Jekk iridu nsiru bnedmin ġodda. Jekk iridu nakkwistaw il-ħelsien. Jekk iridu li l-ħajja tagħna tkun Vanġelu, aħbar tajba għalina u għall-oħrajn, għandna bżonn nieklu ħafna kelma tal-Alla. Ejju nitolbu lill-mulej. U li jammidna mhux biss bl-ilma, imma bl-Ispirtu Santu. Jammidna bl-Ispirtu Santu jiġifieri jimlina bil-qawwa tiegħu. Jammidna bl-Ispirtu Santu jfisser illi it-tindejf tal-persuna tagħna ma jseħħ minn barra, imma jseħħ fil-qalb. it-tindif tal-persuna tagħna ma jseħħx bir-rit jew bir-ritwalizmi. Imma jseħħ bl-intelliġenza tagħna, jseħħ bl-emozzjonijiet tagħna, jseħħ bl-għażliet tagħna. Meta aħna nilqu l-Ispirtu ta' Alla li joħroġ kontinwament mill-kelma u mis-sagramenti. Meta jien nilqu, għalhekk jiena nsostni li s-sagramenti kollha kemm huma, b'mod speċjali l-Ewkaristija li ċċelebraw nhar ta' Ħadd, għandhom bżonn li jkunu mejjuna issapportjati mill-kelma ta' Alla. Is-sagramenti jagħtina l-qawwa. Il-kelma ta' Alla tagħtina tkompletatina din il-qawwa dan l-Ispirtu illi jgħinni ngħix personalment kull sagrament, is-sagramenti. Jekk is-sagramenti ma jkunux sostnuti mill-kelma ta' Alla, ir-riskju jkun illi s-sagrament ngħixu bħala rit maġiku. Ma ngħixux bħala akkoljenza, bħala mument sabiħ li fih nilqa il-grazzja, id-don, ir-rigali jagħtini Alla. Imma ngħixu bħala rit esperjenza illi se tbiddel xi ħaġa fija. Tgħidlix x'inhi għax laqas importani, imma tista' tagħmel xi ħaġa tajba fija. Jekk aħna ma jkollniex il-kelma li tgħinha nifhmu, li tgħinha nagħmlu esperjenza bil-persuna sħiħa tagħna, ir-riskju jkun li s-sagrament u li ma hu jispiċċa sempliċiment bħala rit ta' maġija. Bħala rit ta' superstizzjoni. Jew nitolbu lill-mulej il-lejla biex jagħtina li niftħu qalbna beraħ għall-kelma tiegħu. Ħalli nħallu l-Ispirtu tiegħu ibidlilna iċ-ċentru tal-enerġija tagħna, iċ-ċentru tal-qalb tagħna biex isir hu il-motor u il-magna li taħdem fina, li taħdem fir-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn. Fuq kollox isir hu li jikkonvinċina li kull wieħed u kull waħda minna huwa Johannan, huwa Ġwanni, huwa maħbub minn Alla, anzi Alla jagħmel ħnina miegħi kontinwament, il-bieraħ, il-lum u dejjem.